habeen wanaagsan, Ramadaan Kariim dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda Caawa iyo Dunida qaybta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Khamiis ah 23-ka bisha Maarj sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo efmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda Caawa iyo Dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno, Ramadaanka iyo qiima kororka maciishadda.
Walow, sanadkan iyo sanadadii hore aad bay u kala duwan yihiin. Sanadadii hore xiliyadan oo kale iyo kasii horba wax la heli jiray ay ku soomaan dadka, haddana waa Ramadaan kow welina waxba ma hayaan, weliba dadkii hore deganaaya uu magaalada fahmay.
Waxaa kaloon idin haynaa warbixino ku saabsan Ramadaanka oo ka bilowday qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya.
Maciishadu hadda waa maasha allah xaaladeeda waa sidii caadiga iska ahayd waaye. Walow hadda saliidda xoogaa yar oo wax saas u badneyn ay ku darsameen, hadda la kala siisanaya 20 saliidda ah $28. Briiskana waa iska sidiisii $49 waaye. Burka waa sidoo kale $30 la siisanayay.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore warkii Dunida. Wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo Iiraan ayaa taleefanka ku wada hadlay si ay u xusaan bilowga bisha Ramadaan, iyagoo wacad ku maray inay kulmaan dhowaan si loo dhaqangeliyo heshiiska dib u heshiisiin ee taariikhiga ah. Waxaa sidaasi maanta sheegtay Riyaad. Wasiirka Sacuudiga Amiir Faysal bin Farxaan ayaa wacay Xuseen Amiir Cabdulaahi toddobaadkan, waxayna labada mas-uul ay isweydaafsadeen hambalyo ku aadan munaasabadda bisha barakeysan ee Ramadaan oo maanta ka bilaabatay labada dal, sida bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga lagu sheegay. Labada wasiir waxay isku raaceen inay dhowaan yeeshaan kulan si dhabaha lagu xaaro dib u furista safaaradaha iyo qunsuliyadaha labada dal, ayaa sidoo kale lagu sheegay bayaanka. Saraakiisha Sacuudiga ayaa sheegay in kulanka la filayo ee wasiirada uu yahay tallaabada xigta ee heshiiska lama filaanka ahaa ee lagu dhawaaqay 10-ka bishan Maarj, kaas oo ay dhexdhexaadinaysay Shiinaha si dib loogu soo celiyo xiriirka diblomaasi kadib 7 sano oo u go'naa. Riyaad ayaa xiriirka jartay kadib markii dibadbaxayaal Iiraaniyiin ah ay weerareen safaaraddeeda 2016-kii kadib markii Sacuudiga ay xukun dil ah ku fuliyeen wadaad Shiica ah oo lagu magacaabayay Namir al-Namr. Afar mudane oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa Khamiista maanta lagu soo oogay dacwad ah in si sharci darro ah ay uga qayb qaateen mudaaharaadii looga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo William Ruto, sida uu sheegay qareenkooda. Dibadbaxyada oo rabshado wata ayaa ka dhashay sicir barar ku yimid miciishada daruuriga ee Kenya oo cirka isku sharartay. Hal ruux ayaa ku dhintay, 200 kalena waa la xiray intii ay socdeen mudaaharaadyadii toddobaadkan ka dhacay Kenya, kuwaas oo ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Xildhibaanada oo ka tirsan garabka Odinga ee labada aqal ee sharci dejinta Kenya ayaa la xiray kadibna damaanad ayaa lagu sii daayay kadib markii ay soo eedisay maxkamadda Kahawa ee magaalada Nairobi sida uu cadeeyey qareenkooda. Odinga oo 87 sano jir ah ayaa ku baaqay in toddobaadkiiba 2 jeer la dhigo dibadbaxyo ka dhan ah dowladda oo uu ku sameeyey sicirbararka maciishada, isagoo dhinaca kalena ku eedeeyay William Ruto inuu qiyaamay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore, taasoo markii shanaad uu kaalinta labaad ka galay Raila Odinga. dowladda Itoobiya ayaa maanta sheegtay inay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda t p l f u magacaawday madaxa dowladda kumeelgaarka ee gobolka tigre kadib heshiiskii soo afjaray labada sano oo dagaal qaraar uu socday. ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa getajo rida u magacaabay madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ee tigre, sida lagu sheegay bayaan xafiiskiisa ka soo baxay. magacaabista ayaa timi maalin kadib markii baarlamaanka Ethoobiya uu kooxda t p l f ka saaray liiska rasmiga ee ururada argagixisada, taas oo ah tallaabo lagu xoojinayo heshiiska nabadeed ee dowladda iyo mucaaradka ay gaareen bishii Novembar ee sannadkii hore. t p l f oo mar uga awood badnayd siyaasadda Ethoobiya ayaa waxaa si rasmi ah argagixiso lagu calaamadeeyey bishii May ee sannadkii 2021-kii, markaasoo ay ahayd 6 bil kadib markii uu dagaalka qarxay. Getajo oo la taliyo u ah hogaamiyaha t b l f Debretsion Gabre Michel ayaa sidoo kale mar ahaa wasiirkii isgaarsiinta dowladda federaalka xilligii ra-iisul wasaare Xeele Mariam Desile uu xukunka hayay intii u dhexaysay 2012 ilaa 2018. Heshiiska oo lagu siixay caasimadda Koonfur Afrika ee Pretoria ayaa waxaa ka qayb ah in t b l f ay ogolaatay inay hubka dhigto si loo soo celiyo marinadii gobolka Tigre oo dunida inteeda kale ka go-onaa intii uu socday dagaalka. weli waxaa xadidan xogta laga heli karo gobolka, waxaana macquul ahayn in si madax bannaan loo xaqiijiyo xaaladda dhabta ah ee ka jirta dhulka Tigre. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. dunida muslimka waxaa maanta ay ahayd maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. sanadkan ayaa si ka duwan sannadihii hore waxa uu ku soo aaday iyadoo muslimiin badan ay taabatay qiimo korarka miciishadda iyo nolosha caalamka, waxaase ugu daran meelo markii horeba la daalaa dhacayay abaaro iyo colaado iyo saboolnimo baahsan. soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha sannadkan dadka ay arkaan in ramadaanadii hore ay uga duwan tahay. warbixin ku saabsan maalinta koowaad ee ramadaan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o e da Saynab Abuukar Maxamed.
iyadoo ay maanta tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa laga dareemayaa gudaha suuqyada magaalada muqdisho dhaqdhaqaaq xooggan iyo mashquul fara badan. dadka ayaa si weyn uga adeeganaya suuqyada, kuwaas oo iibsanaya waxyaabaha ay afurka ugu tala galeen. ganacsatada suuqyada muqdisho ayaa sheegay in soonkan uu beecu ka duwan yahay kuwii ka horreeyey oo wax sare u kacah jirin, inkastoo miciishada qaar wax xoogaa isbeddel ah uu ka muuqda qiimihii hore. maxamed mukhtaar isaaq waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ee suuqa xamarweyne.
miciishada iyo xaaladeedii haddaan guda galno, horta marka ugu horeyso dhammaan soomaali weyn inta muslimna meel walba ay joogaan dunida daladeeda waxaan leeyahay ramadaan kariim, ramadaan mubaarak. intaa kadib miciishadu hadda waa maasha allah xaaladeeda waa sidii caadiga iska ahayd waaye. walow hadda saliidda xoogaa yar oo wax saas u badneen ay ku darsameen, hadda la kala siisanaya 20 laha saliidda ah $28. briiskana waa iska sidiisii $49 waaye. burka waa sidoo kale $30 la siisanayay. baastadana waa iska sideedi. wax hadda kacay oo miciishataa u kacday ma lahan. jawguna waa iska jawi caadi ah. waa ramadaan aan wada leeyahay dadko dhan waxaad moodaa saxmad waaye. suuqa aad iyo aad oo saxmadiisa u sarreysa. sokorta waa $100 waxa waaye $36 waaye. timirta kartoonkeedii markii hore iyo hadda xoogoo waxaa ku darsamay $1 $16 la gadaa. timirta jawgeeda waa iska caadi ayaduna maasha allah. wax yaroo yaroo iskaga darsay waa iska jiraan, laakiinse sidii xawliga ahaayo soo ramadaankii hore ahaaye ma ahan. miciishada hadda waa iska degan tahay maasha allah.
sidoo kale maxamed ciise muuse oo ka mid ah ganacsatada qaybta qudaarta ee suuqa degmada xamarweyne ayaa v o a ugu waramay qiimaha qudaarta oo ah mid si weyn ay dadka u isticmaalaan bisha soonqaad.
guud ahaan markii qudaartan kala hadlo qaraha $2 hal iyo bar $3 $4 ilaa ay shan goor wahayna qodob cimbaha ku soo hiray cimbaha waa yani hal dollar anaga ku soo qaadna hal dollar iyo bar laba dollar labaatan kun waa garna waxa ku soo hiray zeytuun zeytuun waxaan gadnaa shan kun lix kun afar kun waxa ku soo hiray isboondhees isboondhees waxaan gadnaa lix kun xabadi mid shan kun mid afar kun mid saddex kun khumba ku soo hiray khumba waxaan gadnaa mid toban kun mid siddeed kun mid toddoba kun mid lix kun asina siday kale tahay batiiq waxaan gadnaa sidoo kale wl yani xoogaa waa iska qeyba jabnaa laakiin waxaan gadnaa hal dollar labaatan kun kan u yaraa labaatan kun hal dollar hal dollar ibarsada waa baayo babaayo kale babaayo waa nus dollar hal dollar saddex hal dollar waa hayna oo xaba siddeed kun ah siddeed kun u yar babaayo nus dollar ku xiga hal dollar ku sii xiga
waxyaabaha qiimahoodu uu cirka isku shareeray ramadaanka ayaa waxaa ka mid ah hilibka iyo khudaarta qaar oo ay aada ugu tiirsan tahay nolosha dadka sida uu ku waramayo Xaaji Xasan oo ka mid ah ganacsatada hilibka.
Hilibka waxaa la gadaa hadda kiilada hilib lix dollar, waayi hore waxay ka ahaan jirtay afar dollar, arigana sidoo kale intaa shan dollar suna awalna suna afar dollar la geli jiray. Lo'da kiiladeeda saddex iyo la geli jiray hadda afar dollar la gadaa.
Maxaa ugu wacan sidaad sheegaysid wax isbeddel maa jiro? Marka hore
xoogaa isbeddel baa jiro, roob baa daay, madar baa la daay, xoolihii saasi u qaaliba awgeed.
Qaar ka mid ah dadkii ka adeeganayay suuqa ee aan kula kulmay ayaa sidan u soo dhaweeyay bisha Ramadaan.
Sheekh Burhaana leedahay waxaa jooga degmada Xamirweyn, suuq Xamirweyn waxaa ka gadanaya babaay saasaataan qadati oo iska baabul macbi wax macbaabu macbilaha anaka a gadanayadood oo iska dan yaraanahay alxamdulilaahi hadda raqiisaan isagaan lamaanta inkastoo ramadaankiina uu yahay.
Goor maa timid suuqa?
Suuq haddaa soo gala.
Marka waxyaabahaad soo iibsatay ilaa iyo hadda iyo xaaladda suuqa siduu yahay?
Xaaladda suuqa alxamdu shukur rabbilcaalamiin, saan umalaynayn maanta wax walba kore u kacaan isleynay, laakiin xaaladda cad iyo aad ay u degantahay maasha allah taarikalah.
Sidee baad u arkaa ramadaanka?
Ramadaanka alxamdulilaah ilaahay waxaan dhahay ka baryayna inuu si san ilaahay noogu dhammeeyo.
Magacayga waa Abakar Maxamed. Alxamdulilaah, maasha allah, ramadaan alkariim. Waxaan joogaa suuqa Xamirweyne, waxaan u imaaday inaan khudaar soo gato. Xaaladda way kacsan tahay. Isboondheyskii la gadayay saddex kun waxaa la gadayaa lix kun. Alxamdulilaah, mooskii saddex kun la gadayaa afar kun la gadayaa. Bambeelmadana toban kunaa la gadayaa. Ambana hal dollar waay, xaaladda waa kacsan tahay.
Marka
ramadaankan iyo sicirka suuqa iyo sida uu yahay? Sicirka suuqa waa kacsan yahay, alxamdulilaah, ilaahana amad keenayo, rob hadduu da'o waanu fiicnaana insha allah.
Si kastoo ay tahay, sanadkan bisha barakeysan ee ramadaan ayaa ka duwan sanadihii hore, waxna uu dhanka kale ku soo aaday xilli abaara ay ka jiraan gobollada qaar, sidoo kalena uu dalku ka socdo howlgal militari. Ramadan Kareem, Zainab Abukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, abaarta iyo sicir bararka qiimaha maciishada ayaa waxaa u dheer deegaanada gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe dagaalo ay ciidamada dowladda Soomaaliya kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab, kuwaas oo barakiciyey dadkii ku noolaa magaalooyin iyo tuulooyin badan, kuwo kalena go'doomiyey ama dagaalada dartood u go'doomay. Magaalada Baladweyne oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah dadka ay dagaalada barakiciyeen ayaa waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoog leh ayaa ka jira inta badan deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan magaalooyinka Baladweyne iyo Jowhar, xilli maanta ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Maadaama la soo maray jiilaal daran, deegaano ka mid ah Hirshabeelle waxaa toddobaadkii hore ka curtay roobka xilliga oo dadka iyo dunyada ay aada ugu diirsadeen. Maxamed Shaafici Axmed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar ayaa V O A uga waramay sida uu yahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo wax kala iibsiga magaalada Jowhar.
Waxaa saa-id loo iibsanaya waxaa ka mid ah sida burkii iyo sokorkii iyo bariiskii iyo sida timirtoo kale, waxaa laba nuucaa ka haynaa. Mid waxa waaye 8 kiilo ku jirto waa gadaynaa 10 dollar, midna 5 kiilo ku jirto furfur oo birmada oo fiican waxaa gadaynaa 8 dollar 5 kiilan ku jirto kartoon.
Haye, dadka ka waran wax ma iibsanayaan? Xilli abaara lagu jiraa, roobku waa yaraay, bal dadkii ka war dhaqdhaqaaqa awood ma u leeyihin inay wax iibsadaan.
Ramadaan maanta kuwa inuu yahay waa shalay iyo isbuucan dhammaadkiisa, iyo maanta waa saa-id waxaa dareemaynaa ganacsiga sidii hore sii ku duwanaa dareemaynaa. Waa isku jira wallaahi, waa dadka waxaa u malaysaa dadka oo aadki u tabar daran ineeba inay u badiyiina u malaysaa, sababto ah waxa waaye waa xiliyadii beeraha inta badan joor wuxuu ku tiirsan yahay, badar wax soo saarku ku tiirsan yahay, marka waa dalagii soo guditaankiisa yiraahdo waa marka saasaa keenaysa waa dad dabar daran inay u badiyiin bishaan Ramadaan adeeg.
Magaalada Beledweyne sidoo kale diyaar garowga iyo wax kale iibsiga ganacsiga aad ayuu u sarreeyaa. Ganacsataduna waxay sheegeen in badeeco walba sidii la rabay ay dadku u iibsanayaan.
Timirtan waxaa gadnaa hal doori bar, middaan waxaa gadnaa saddex doori bar, gaxwada waxaa gadnaa nus dolar, maalkii waa labaatan senti, shinjibiil waa iska nus dolar, soonka oo dalgaloobaha boqolkiiba boqol, badeecadana wacnaha qiimadooda kuu sheegay. Hadda aan gadayna sokorta iyo burka bariiska badeecada sidii loo socotaa idin. Dukaan walbo badeecadii taalo waa gudmo samicna.
Bariiska afku waa 15 doolar. Sokortaana 19, burka 18, kartoonka baastada waa 9 doolar, caag saliid waa 4 doolar dhibic 6. Maalmi hore maanta ku faacay suuqa. Soonsoon waa Ramadaan kariim asu dhaweeyna markan.
Deegaanada Hirshabeelle dad u badan xoolo dhaqato iyo beerley Ramadaanka sanadkan waxa uu u soo galay iyagoo deegaanadooda ka barakacay kadib colaad iyo abaar usoo biirsaday. Qaarkood oo la hadlay VOA ayaa waxay codsadeen in la caawiyo maadaama bil Ramadaan la gudagalay, sida ay sheegayso haweeneydan oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee degan kaamka ku Timbo oo ku yaala magaalada Beledweyne.
Anay waxaan ka soo barakacay tuulo la yiraa beer xaano oo aan lahayn, waa iga dhamaatay, buushaan ku jirnaa, waxaan haysano malaha. Haddii bisha Ramadaan la caawinaa wax walba rabnaa, baxaan rabnaa, jeenaan rabnaa, saxaafurnaa rabnaa, wax walba rabnaa.
Meeqa bilood aad barakac ka soo tahay deegaankii aad deganeed ee beer xaana?
Barakac lix bilood, toddoba bilood, bishii sagaalaad aan soo qaxnay. Labadaba saddex sano aan horay abaar, iyo abaar labadaba waa naqday. Wax hadda nafloon kuu sheego mihin, wax nafloon kuu sheego mihin. Waxaan rabnaa in la ka caawiyo oo bacaa lagu jira, wax la haysta malaha, maxayti waxaan rabnaa in naloo keeno agab, waxaan rabnaa in naloo keeno raashin, waxaan rabnaa in wax walba oo qof bini aadan ah oo adiga qaxootiya ku furan in la siin rabnaa.
Hadda maxaa camalaho ka haysaa xerada dhexdeeda? Mar haddii deegaankaada kasoo qaxday, sidee hadda nolosha maxay tahay, waxaa haysaan?
Waxaan hayno oo hadda camalahoon qabanno mala qofkii maal oo iska bixi karo waa iska baxa, qofkii wax lahay mala wax lahay mala, dadka iska nin.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Sidoo kale meelaha sanadkan Ramadaanka ugu bilowday iyadoo miciishada ay kulushahay ayaa waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso. Warbixintan waxaa ka soo dirtay wariyaha V O E da Faadumi Yaasiin Jaamac.
Guud ahaanba suuqyada magaalada Boosaaso waxaa si wanaagsan uga socda u diyaar garowga ay dadweynuhu ugu jiraan bisha barakeysan ee Ramadaan oo maanta kow ahayd. Hase yeeshee waxa muuqata sicir barar baahsan oo saameeyay qaybaha kala gedisan ee miciishada daruuriga ah, gaar ahaan raashinka, qudaarta, hilibka iyo wixii la mid ah. Waalidiinta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah oo aan kula kulmay suuqa magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan sicir bararka.
Magacaygu waa Sintis Cabdiraxmaan. Waxa weeye soonka markay noqotay badeeca aan ka inma jirto, hadday noqoto hilib, hadday noqoto raashinkii, hadday noqoto qudaartii, hadday noqoto waxyaalihii yararka ahaa, badeecada aad bay u kululaatay. Marka
waa gartay, laakiin dhinaca kale soo ma boodo dadku inay si aada wax u iibsanayaan.
Si fiican bay dadku wax u iibsanayaan. Magaalada waxaa u moodaa inay qooman kalo aan degareyn ay yimaadeen. Iibka xaggiisa waa fiican tahay, wax walba waa soconayaan xagga iibka. Ganacsatadu waa maasha Allah, hadday noqoto arigii oo nool saasaa loo kala guranayaa. Wixii aada u soconayaan laakiin waxa weeye qof maskiin oo waxba haysan baaba jira oo aan waxa qaaliga la yaaban oo aanba garan karinba. Hadda kiiladii yaayada ahayd magaalada Boosaaso suuqeeda waxay ka marisaa $1 iyo $3, awl waxa laga dhigay $6, $5, cirka hadda u booday $7 bay ahayd. Intee bay kacday oo booday? moosko kala tashaato suuqa waa laga laa
xayaad ali bishii rabadan walaalo qayb dhurto nolol dhalatay waxaan kugu iri qodrada waa la waayay wax walba waxba ku hordhay tan yari waxaan kugu iri waxaan ku sidoodi hore maaha xaaladdu waa isbedeshay say u adeeganayaan suuqa waxaan ku rishalay iyo maanta ka kasaalay isaga mara nin waliba wuxuu haystay suuqa la tagay laakiin dee raashinka kale haba ha kordhay waaba yaala laakiin qudradii baan online way wishalay iyo maantaba waa kulul yahay
balka wan dadka danyarta marka ma jiraan raashin iyo meelo ay ka heleen
xoogaa raashin qayb doon baana siiyey halkaasaanu ka qaadanay laakiin meel kale waxba nagama soo gelin
dhinaca kale rabadaanadii lasoo dhaafay waxaa jiray goobo ka mida magaalada Boosaaso oo dad isxilqaamayaal ahi ay ku afirin jireen dadka danyarta ah hase ahaatee waxaa muuqata in booskoodii lagu bedelay raashin qalalan oo loo qaybiyo qoysaskaas sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha hay'adda Khayrdoon Cabdixakiim Jaamac Jooje
mugtii sidii waagi karoonii wixii ka dambeeyay inta badan karinta way soo yaraatay oo dadku waxaa loo qaybiyaa raashin ceyriin raashinka inta maxuu ahaa daruuriga ah sida sokorta bariiska burka saliidda timirta waxyaalahaas oo ceyriin ayaa dadka loo qaybiyaa badanaa marka maxuu ahaa marba xaaladdu meel bay maraysay marka qodob hadda sanadahaas aanu u badan way dhici kartaa haddii inay jirto meelo lagu koriyo laakiin tan ka badan oo ceyriinka dadka loogu qaybiyo
ma bilowdeen raashin qaybintii hadda
waa qaybi waa bilownay hadda taan maanta aynu saddex waxba aanu qaybinaynaa ilaahay hadda taa waxaan mareynaa ilaahay hadda taa 250 qoys ayaan wax siinay hay'adda Khayrdoon Foundation marka welina way socdaan dadku badan yihiin baahida aad u badan oo dadku run ahaantii waxaad arkaysaa yacni dad aan dadkooda ashineen xataa qofka aad siisa muxuu ahaa waxba timira maanta waa wax kale wey runtii marka dadkaasu aad u tiro badan oo runtii ilaahay unba waxba kala gaari kala kuwan dadaalayna anagana
marka guryahooda ugu geysaan mase goobo cayiman oo baad ku qaybisaa
may anaga hay-addeena Khayrdoon kale waxaanu sameynaa bolooyin baanu sameynaa bolooyinkaasaan marba wixiina soo gaara ayaanu ku sarjarnaa aan u qaybinaa marka badanaa maadaama hadda maalintii kulashahay habeenkii baanu qaybinaa habeenkii fiidkii
marka halka qoys maxaa kusoo toosaya
halka qoys waxaa kusoo toosayo muxuu ahaa in masalan in maalin dhaweed oo kale hay-adda muxuu ahaa bisha cas ee muxuu ahaa hay-adda bisha cas ee Imaaraadka wakiilkooda halkan jooga ayaa maaragtay waxay noogu deeqeen ilaa iyo adiga 200 kartoon marka kartoonkaas wax walba ayaa ku dhan oo muxuu ahaa masalan muxuu ahaa sokortiya ku jirto waxaa ku jirta bariiskii boorshkii caanihii muxuu ahaa timirtii wax walba oo qof binaadan u baahan yahay
inkastoo suuqyada magaalada Boosaaso uu ka jiro sicir barar xoogan haddana waxaa muuqata ciriir iyo saxmad ka muuqata goobaha laga adeeganayo kadib markii ay soo buux dhaafiyeen dadweyne fara badan Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno bilaabashada bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sicir bararka qiimaha maciishada iyo nolosha dadka Saare Ciidla Nuur ayaa soo diyaarisay noona soo jeedinaysa
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan sanadkan waxay bisha Ramadaan ku soo beegantay iyadoo badi wadamada caalamka uu ka jiro sicir barar baaxad leh iyo hoos u dhac dhaqaale dalalka Mareykanka iyo Britain ayaa ka mid ah wadamada dhaqaaluhu aad hoos ugu dhacay wixii ka dambeeyay sanadkii 2020kii waxaa kor u kacay qiimaha maciishada iyo guud ahaanba nolosha waxaa dhawaan kacay mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn Mareykanka ee loo yaqaano Silicon Valley sidoo kale dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa saameyn xoogan ku yeeshay ganacsiga wax soo saarka iyo qiimaha asxaarta ee dunida wadamo badan oo ay Soomaaliya ku jirto waxaa ragaadiyay abaar baahsan oo soo noqnoqotay iyo isbeddelka cimilada malaayiin qof oo Soomaaliya ayaa ku barakacay gudaha dalka iyagoo ka soo cararay deegaanadoodii oo ay ka jireen colaado iyo abaaro magaalada Muqdisho ayaa sanadkan degan siyaasad ahaan marka la barbar dhigo sanadkii hore xilligan oo kale balse waxay weli marti gelinaysaa duruufo badan oo dalka ka jira wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa qaybta hore ee barnaamijka ku eegaya xaaladaha ay dadka soomaaliyeed wajahayaan ramadaantan.
lixli roobaad oo isku xigta oo la waayey ayaa sababtay in gudaha soomaaliya ay ku barakacaan ku dhowaad 3 milyan oo qof, halka in ka badan kala bar shacabka soomaaliyeedna ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah, sida dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobaba ay sheegeen. abaaro soo noqnoqday, deganaashiyo la'aan amni iyo hoos u dhac ku yimid dalaggii beeraha ee dalka ayaa saameyn taban ku yeeshay dad badan oo beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jira, kuwaas oo hadda ku nool xaalad ciriiri ah iyo cunto yari guud ahaan soomaaliya. sanadkii hore oo keliya waxaa abaarta ka jirta gudaha dalka u dhintay 3,400 oo qof, kalabar dadkaasi waxay ahaayeen caruur, sida lagu sheegay cilmi baaris dhowaan la daabacay. meelaha ugu badan oo ay ku sugan yihiin barakacayaasha waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho. marka laga yimaado arrimaha xiriirka lala isbeddelka cimilada ee ka jira waddanka, waxaa sidoo kale saameyn dhanka dhaqaale ah ku yeeshay Soomaaliya colaadda Ukrain iyo Ruushka u dhexaysa, iyadoo hadda miciishada qutulduruuriga ah ay qaali tahay. qoysaska danyarta ah ay ugu horreeyaan barakacayaasha ayaa walaac ka qaba xaaladdan xilli la guda galay bisha barakaysan ee Ramadaan. Xaliime Axmed waxa ay guddoomiye ka tahay xero barakac oo lagu magacaabo Ceel Dheere oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. waxa ay isbarbar dhigaysaa nolosha ka jirta xerooyinka barakacayaasha Ramadaankan iyo kii ka horreeyey, iyadoo qiimeynteeda ku eegaysa duruufaha nolosha ee ku gadaaman dadka soo barakacay.
walaalow, sanadkan iyo sanadadii hore aad bay u kala duwan yihiin. sanadadii hore xiliyadan oo kale iyo kasii horba wax la heli jiray ay ku soomaan dadka. haddana caawa sidaan rajaynayo waa Ramadaan kow, welina waxba ma hayaan. weliba dadkii hore deganaaya oo magaalada fahmay waaba fahmeen oo magaalada meelahooda iskaga qaraab tagayaan, laakiin waxaa jira dad aad iyo aada u soo barakacay oo ka yimid shabeelada dhexe ilaa iyo shabeelada hoose ilaa baa iyo Bakool. dadkaasoo aan haysanin wax afur ah iyo hooy ay ku hoydaan iyo biyo intaba.
barakacayaasha ayaa u baahan gargaar isugu jira hooy iyo raashin, sida ay mar kale sharaxaysa Xaliime Axmed.
cabdicasiisow, horta dadka hooy ma haystaan oo meel ay ku hoydaan ma haystaan. xilli roobaadaa la galay, baca ma lahan, Ramadaan waa lagu jiraa, baad iyo biyo iyo daawo intaba waxay haystaan ma lahan. ilaahay subxaana watacaala ha gacantiisa weyn tahay, ilaahay dadkaas ha usoo gargaaro. dowladda Soomaaliya inta muslimiinta oo gargaarka jecel, hay-adaha caalamka, waxaan leenahay dadkaas walaalaheena ha la soo gaaro.
ramadaankan waxa ay bulshada Soomaaliyeed af xiranayaan iyada uu dalku ka socdo dagaal u dhexeeya dowladda iyo Al-Shabaab. laakiin ramadaankii hore waxaa jira culays kale oo la xiriiray siyaasaddii doorashooyinka ee lagu muransanaa, laakiin dhaqaalayahanada ayaa ku doodaya in weli uu jiro culays kale oo kiil ku ah dadka danta yar ee u badan barakacayaasha, sida uu qabo Cali Maxamed Cismaan oo ka faallooda dhaqaalaha gobolka Geeska Afrika.
ramadaankan uu yimaado xilli dagaal ay dowladdu ku jirto oo amniga ay aada suurtagal u tahay inuu halis maxaa la yidhaahdaa halis inta ka badan ay jiri karto, marka shacabka Soomaaliyeed dhinacaas ayaa hadda caqabad ka dareemayaan oo maxaa dhici kara ay qof walba ay ramadaankan isweydiinaysaa. markaan fiirino dhinaca dhaqaalaha, shacabka Soomaaliyeed xoogaa dagaalkaas dowladdu ayla gashay Al-Shabaab dartiis, waxaa jira qoysas fara badan oo gobollada kasoo barakacay ee magaalada gudaheeda iyo daafaheeda soo degay, weligoodna aan ku suumin magaaladan. marka ramadaanku halkan ayuu ugu galay iyagoo weli halkoodii ku noqon ay yaqiineen, marka taasna dhanka maciishada iyo nolosha xoogaa cariiri ayay ka dareemi kareeyaan.
Cali waxa uu sidoo kale qabaa in marka laga yimaado dhibaatooyinka dabiiciga ah, haddana amniga uu yahay mid leh muhiimad gooni ah oo u baahan in dowladda ay waqti badan geliso.
cariiri ayaa jira ka yimid dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ah. sidoo kale dhaqaalahaas waxaa sababaha uu cariiriga gelinayo waxaa ka mid a roobabkii oo iyagana weli aan la hubin inay sidii raba ay u da-ayaan xilli roobaadkan oo weli inkastoo ay bilowdeen gobolada qaar ay ka daayaan haddana sidii la rabay aan weli u diin iyo xaaladda dagaalada gobolada ka jira oo qoysaska Soomaaliyeed barakac ku sababtay iyo tuug guud oo abaarta ay wal jirtay marka inahaas oo dhan marka la isku daro qoysaska Soomaaliyeed Ramadaankan soonkooda wuxuu ka halis badan yahay marka la barbar dhigo sanadkii hore ee 2022 balse rajadu inta way ka fiican tahay
magaalooyinka qaar oo aysan ka shaqeyn lacagta shilinka Soomaaliga daruufaha nolosha ee ka dhasha abaaraha salka ku haya isbeddelka cimilada iyo dunida sii kululaanaysa hoos u dhaca dalagga beeraha iyo xoolihii oo dhaafay dad fara badan waa arrimo isku qoofalan oo u baahan inay xal u hesho dowladda madaxweyne Xasan Sheekh oo 10 bilood uun joogta xafiiska hase ahaatee waxaa cad in Ramadaankan ay dad badan oo ku nool Soomaaliya ay ku soomayaan xaalad adag iyo daruufo nololeed oo aad u qallafsan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow. Geesta kale dhinaca Somaliland sanadkii hore xilligan oo kale wuxuu dabqabsaday suuqa ugu weyn ee waaheen ee ganacsiga, waxaana la sheegay in sanadkan uu muuqdo in laga soo kabanayo dhaqaale ahaan dhibaatadii halkaasi ka dhacday, iyadoo ganacsatada yaryar ee magaalada Hargeysa ay sheegeen in isbeddel uu ku yimid ganacsigooda marka loo barbar dhigo Ramadaantii sanadkii hore. balse Soomaaliland sanadkan waxay ku soo beegantay Ramadaanta iyadoo magaalada Laascaanood uu dagaal ka socdo, in ka badan 180,000 oo qofna ay ku barakaceen, sida ay sheegeen hay-adaha qaxoontiga ee qaramada midoobay. Ku dhawaad 60,000 oo qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa ka qaxay magaalada Laascaanood, waxaanay galeen dhinaca dalka Itoobiya. Wariyaha V O A magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulli ayaa warbixintan ku eegaya xaaladaha kala duwan ee Ramadaantan ay ugu bilatay Somaliland.
Dad badan waxay ku ducaysanayaan in caafimaad qabiil ahay ku gaarsiiyo bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa tiir ka mid ah tiirarka muhiimka ah ee Islaamku uu leeyahay. Kasakow soonka la gudanayo waxaa loo sii diyaar garoobaa dhinaca nolosha, gaar ahaana maceshada. Ramadaantii kal hore ee 2022 waxaa dhaqaalaha Soomaaliland bulshadeedu isku raacsantahay inuu naafeeyey dabkii xoogga lahaa ee halakeeyey ama ka kacay suuqii waaheen kowdii Ramadaan ee kal hore. Qaar ka mid a bulshada ka ganacsan jirtay suuqaasi ayaan la kulmay. Waa kan Mustafa Jaamac oo ka mid a ganacsatada suuqa waaheen ku ganacsan jiray, haatanna waxa uu ku ganacsadaa meel aan aad uga fogeyn. waxa uu muujinayaa sida duruufta dhaqan-dhaqaale ay noqotay markii suuqa waaheen uu gubtay, iyo Ramadaantan iyo hadda sanad kadib oo uu tilmaamay in ganacsigoodu soo kabtay.
isagoo Ramadaan soo gelaysa ayuu suuqa gubtay, marka dhibaatadan ugu keenay ama dhaqaalaha ama hoos u dhaca uun waxaa ka mid ahaa meheradihii oo naga gubtay, dhaqaalihii aan haynoo ku gubtay meesha. qodobka labaad ee kalena haddaan raaciyan wuxuu noqonayaa isagoo meelihiina lagu yimanay ama boosashinadii ama meheradii dadku nagu barteen iyaguna lagu kala yaacay. marka qof kastoo isaa meel ugu kaalay, meherad la digan lamaahayn, meel la digan lamaahayn, taasaa saameyn ugu noqotay. marka dhaqaaleen 100% hoos u dhac weyn buu sameeyey.
hooyo Katuun Axmed Xasan waa hooyo degan magaalada Hargeysa. waxaan kula kulmay bartamaha suuqa magaalada Hargeysa, waxaanan weydiiyey bal haddaa in ay isbarbar dhigto Ramadaantan iyo Ramadaanadii ugu dambeeyey.
haddaan walaal isbarbar dhiga Ramadaanadiina soo dhaafiyay tan maanta COVID-19 baa Ramadaantii hore maxaa la yidhahdaa meel walba halakeeyey, watii Ilaahay subxaana wa tacaala ayuu naga dulqaaday. Ramadaantii dhoweyd waa kii suuqa waaheen gubtay. Ramadaantan maanta Ilaahay waxaan ka barayaa barwaaqo iyo bashwash roobabka mii iyo magaalada inoo curtay inuu Ilaahay noogu wado, colaadaa taagan ee dagaalka Laascaanood ka socdan inuu Ilaahay naga qaboojiyo, oo bisha raxariista iyo raxmada iyo dembidhaafkabal Ilaahay nagaga qaboojiyo. walaal maxaa la yidhaha haddaan xagga miciishada iyo suuqa ka hadlo, alxamdulilah horta qudradii dalka kasoo go-day waa meel walba suuqii buuxisay. xagga miciishadu doorkan xoog bay u jaban tahay. Ilaahay waxaan ka baray inuu Ilaahay saa inoogu wado qabowga ay raxmada inoogu bilatan Ilaahay inoo sii siyaadiyo.
Sakariye Muuse waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa, waana barasare oo maadada dhaqaalaha ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Hargeysa. waxa uu saadaalinayaa in Ramadaantani ay tahay Ramadaantii soo kabashada ee dhinaca dhaqaalaha marka la garab dhigo Ramadaanada 2 sano ee ugu dambeeyey.
waxaan xusuusanaa 3 Ramadaan ee u dambeeyey bayn dhibaatooyin ama afooyin dhaqaale ay soo wajaheen dunida iyo gaar ahaan Soomaalilandba. waxaan xusuusanaa waqtiyadii hore Ramadaantii 2020-2021-kiiba in abaaro iyo cudurkiiba bandemiku ay uu saameyn ku yeeshay dhaqaale dhammaan waxii wax soo saarka dhaqaalaha. maxaa fursada ka jira ama maxaa fursada ma dhaama dhaqaale sidii hore? haa, oo markaad eegto xaaladaha dhaqaale ta gudaha iyo welibana dararka aynu jaarka lanahay sida Ethiopia oo kale oo hadalka koowaad aynu wadaagno ganacsiga oo siyaasadiisii degtay abaaro aan jirin dhanka gudaha dad eegto waxaan arkaynaa in roobabkii ay da-ayaan oo ay bilaabmeen kaabayaasha dhaqaale ee dhismaya dalka oo aynu dareemi karno in kaabayaasha dhaqaaluhu uu kobac ku yimi dib udhiska ganacsiyeed yar ay burburay oo suuqyo cusub ay bilaabmeen hoos u dhaca sixir bararka shidaalka ee la rajeynayay bilaha soo socda ee hay-adaha caalamku ay saadaalinayaan hoos u dhac ku yimi kharashkii rarka kontaynarada oo saameyn ku yeelanaya isaguna dhanka cuntada iyo kobaca hay-adaha caalamiga ah ay saadaaliyeen markaad eegto dhanka dalalka saxaraha ka hooseeya ee Soomaaliland ku jirta ama dalalka geeska Afrika oo la rajeynayo inuu noqdo markaasi 3-4% inkastoo ay jiraan xagga caqabado dhaqaale oo dagaalada bariga ka bilaabmay iyo dhoofka xoolaha istaagay haddana warbadaantani way ka duwan tahay markaad eegto dhanka nolosha wax soo saarka dhaqaalaha iyo dhammaan ganacsigaba waxay u muuqataa rabadaantan inay tahay rabadaantii soo kabashada
Cabdifataax Axmed Maxamed waa kula kulmay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waxa uu aaminsan yahay in rabadaantan ay aad uga diiran yihiin suuq ahaan
runtii ganacsigiina uu kala socdaa maantana ganacsiga meel fiican buu marayaa nin waliba meel buu ku sii bilaabay si temporary ayuu meel ugu sii bilaabay marka hawshu way socotaa rabadaantan insha Allah taala waan u diyaar garownay qof kastaana muxuu hayaa diyaar garow oo u diyaar garoobay bisha barakeysan ee Ramadaan ayuu ugu diyaar garoobay ganacsigina waa dhamaantood ina astada way ka soo kabanayaan ma si step step ah oo maalin walba inba u soo kordhaysa runtii waxaan aad moodaa in dadku imikaay sidoodii hore insha Allah taala ay ku soo noqonayaan
qaar ka mid ah dhaqaaleyahanada ayaa iftiiminaya isla markaana ku kalsoon in calaamadaha muuqda ee ku beegan rabadaantani ay yihiin kuwa u socda dhinaca wanaagsan ee rajada iyo soo kabashada dhaqan-dhaqaale
aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule guud ahaan dhagaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa naga intaa tan intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo soonqaad suuban
aadi u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhiga v o a markana kenya mas-uuliyiinta ganacsatada suuqa islii ayaa la kulmay guddoomiyaha ismaamulka magaalada nairobi johnson sakaja iyagoo kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha xaafadda islii ka haysta xagga nadaafadda burburka wadooyinka ammaanka iyo dhibaatooyinka kale ee ka cabanayaan inta badan soomaalida ku nool xaafadda islii haddaba kulankaasi arrimihii looga hadlay ayaa wariyaha v o e da ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed waxa uu wax ka weydiiyey cumar ibraahim xuseen oo ah xogeeyaha guddiga ganacsatada soomaalida ee suuqa islii
bismillah kulanka annaga wuxuu ahaa wuxuu ku saabsanaa arrimaha laga wada hadlay wadashaqeyn inaan wada shaqeyno maadaama uu yahay barasabka nairobi si loo soo doortay in xaafadda islii u imaadeen annagana aan xaafadda islii ku martiqaadnay wadashaqeynta waxaan ka wada hadalnay in maarta bilicda xaafada dib loo soo celiyo qashinka laga ilaaliyo wadooyinka maarta oo u baahan dowladda hoose ay waajib ka saarantahay inuu dhiso maarta annagana aan kala shaqeyno siduu canshuur fiican ugu heli lahaa meesha xaafada dadka waratada ah mase wadada xiran iyo meel kasta markastaba xiran in maarta wadadaas la baneeyo iyagana xal loo keeno oo meel la geeyo oo siday waxooda iyagana qotuliyoonkooda ku heli lahayn laakiin ay noqonin dad suuq hor degan mase moolasha hor degan oo meel moolasha laga soo gala la waayo markasta maarta cariirigaas iyo xaafada markaa soo gasha saxmadaas mar aad dareemaysid in uu xal u keeno maadaama uu yahay qofkii loo soo doortay xilkaas hooshaasna ay isaga maarta mas-uuliyadeeda saaran tahay
marka qodobada aad kala hadasheen ma yihiin kuwa lagu wado inay si rasmi ah u dhaqangalaan oo wax laga qabto mise waad imaateen waad kulanteen kadibna waad kala tagteen
ma qodobada aan ka wada hadalnay waxaan baleenahay guddi khaas ah oo asaga uu maarta uu soo doortay iyo guddi annaga oo khaas noo ah aan wada shaqeyn fiican u samaysano wixii aan ka wada hadalnayna siday u dhaqangalaan aan la socono guddigaas WhatsApp group baan leenahay oo iyaga dad maamulka ka socda iyo annaga si maarta hooshaas ay ku fuli laheedna aan ka wada shaqeyno hooshaasna qodob qodob aan u dul istaagno xaafada qashin maarta qashinka meel kasta yaala wax laga qabto nadaafadeeda oo bilicdeeda ay soo laabato amni maarta dadka meelaha iska taagan oo amniga darada keenay in wax la qabto. Maxaan ku yiraahdaa sidii maarta baabuurta maarta hadda traffic meel kasta meel la maro laale, dowladda hoose waxay leedahay dad maarta oo traffic marshal la yiraahdo oo naga saacidi kara hooshaas iyo waxyaalihii kala soo raaca iyo maarta dhismada maarta markii application la sameysto mase dadka inay dhismo iyo wax sameysanayaan muddo dheer bay qaataa, taasna in waqtigeeda lasoo koobo lasoo gaabiyo dadka si ay u helaan approvalo oo horumar loo gaaro oo wax dhismada si wanaagsan u sameeyaan.
Inta badan dhibaatada ugu badan ee islii ka jirta waa dhinaca nadaafadda. Markastana waxaad sheegtaan in nadaafada wax laga qabanayo, dowladda hoose wax ka qabanayso, marka muxuu kulankan hadda aad la yeelateen gudoomiyaha Nairobi uu uga duwan yahay kulamadii hore?
Kulamadii hore waa ka duwan yahay sababtoo ah isaga waa qofkii loo soo doortay, howshaas loo soo doortay hadda ugu horeysa. Teeda kale waxa uu rabaa uu yiri isli inaan maarta sida ahayd wax ka bedelo. Anagu markasta markaan wax ka qaban lahay inaga dowladda iyo waxaan guddi ganacsadaan u dhexeynaa shacabka wixii cilad meesha ka jirma saxaafadda culayskeed inaan gudbino. Marka haddiina loo soo ballanqaadno aan kulan galno inaan dadka u sheegno shacabka u sheegno waxaan isdhaarnay aan dadka wargelinno waa waajib aan naga saaran. Marka waxaan is leeyahay waa wax badan inuu qaban doono, kulamadii hore waa ka duwan yahay kan inuu wax qaban doono. Teeda kale waxaa caddaynta caddayn u ah inaan guddi leenahay oon wada shaqeynaa xaggii xagga oon hoosha isla qabanayna oo wixii socon waayo waxaas maxaa u qaban weyseen aan su-aasha si toos ah un weydiin karno mar kastaba. Tii hore hal mar kulan kala tag bay ahayd tan, laakiin waa engagement ama maarata xiriir joogto ah in hooshaas ay fulayso aanka maarata lagu xaqiijinayo
arrimaha sida kadiska u dhaca ama xaafadda ay la kulanto sida dibadbixii u dambeeyey ee mucaaradku ay ka dhigeen oo kale oo dhibaato u geystay ganacsatadu ay ka cabanayeen. Arrimahaas ma kala hadashayn dowladda in wax laga qabto?
Arrimahaas dowladd waa kala hadalnay, dowladdana waa kala tahay. Dowladdu waxay kala leedahay laba level, dowladda sare iyo dowladda hoose ee maamulka ee Nairobi. Hoosha amniga waxaa u qaabilsan dowladda sare, taas arrintii adra dhacdayna lama filaan ahayd. Inkastoo maarta ay joogeen ciidamada amniga meel kasta ismarkay imaadeen, wax lama filaan ahayd ay qafla oo maarta ay xaafada ku soo galay. Qofka cariiri haduu dareemo meeshii alba u banaan oo horteedu maarta soo aada, laakiin waxaan dareemay waxaan rajaynaynaa haddii sida haddaba xisbiga mucaaradku ku dhawaaqay haddii arrintaas ay sii socoto in ciidamo dheeraada amnigana la sugi doono wax badana laga hagaajin doonaan aaminsanna, oo hooshaasna ay noqon doonto wax sidii markastaba aan maarta sidii ayaan hore u dhacday u dhici doonin. Tan kale Nairobi haddii lagu sheego ganacsi laga hadlo, xaafad Islii waa meel muhiim ah ka ganacsi ahaan ka dhaqaal ahaan kastaba uu muhiimsan. Marka gafanaha mise barasabka waxa uu muhiimsan, xaafad wuxuu ka rajaynaa inuu wixii canshuur uu ka helo fiican oo dowladdiisu ku wata, annagana canshuurta hadaan bixina waxaan rabnaa bedelkeedi iyo wixii waxqabad ayaan rabnaa waxqabadaha. Marka waxaan leenahay wixii waxay ugu bedelan tahay intaas noo qaban leen, haddii intaas noo qaban weyse annagana canshuurta ma bixinayn.
Waa run muhiim bay u tahay dowladda Islii oo canshuur bay ka heshaa suuqan weyn, laakiin ganacsatada iyo dadka ku nool xaafadda Islii waxay aaminsan yihiin amaba ay dareemayaan in sidii la rabay ama adeegyadii ay dadku dowladda ka rabeen inaysan ka helin.
Adeegyada waa horta waxa dad lasoo doortay dhanba boqol wixii la raba lagama hela, laakiin waxaan rajaynaynaa annagan dabagal baan ku sameynaynaa. Hooshaasna waa ugu saaran ahay xil baan iska saarnay wixii aan ku leenahay xaquuq ah dowladda hoose ee barasabka sakaaja uu maarta hormuud yahay inaan ka helno. Dadaal dheeraad baan u sameynay, guddi khaas baan u sameynay annagana guddi, maadaama guddi weyn aan nahay guddi khaas aan u sameynay hooshaas qabto.
Adiyu maadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed ayuu u waramayey xogayaha ganacsatada suuqa Islii. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa si wada jira noogu soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ka sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa duqa magaalada London oo markii ugu horeysay abid sharaxaad iyo nalal lagu soo dhaweynayo bisha barakeysan ee rabadaanta ku xardhay bartamaha London goobta caanka ah ee Piccadilly Circus waa markii ugu horeysay ee magaalo ku taala Yurub lagu xardho qalabka bilicda ee lagu soo dhaweeyey Ramadaanta, iyada oo 30,000 oo leyd lagu xardhay goobtaasi muhiimka ah.
Cabdixaafid, uu sida wargeysku daabacay, waddadan caanka ah ee Piccadilly Circus ayaa nalalkaasi shidnaan doonaan bisha Ramadaan ee muslimiintu ay soo maraan doonaan haddii ebaydmo. Bishan ayaana la soo maraan doonaa 22 March ilaa iyo 22 ama maalinta ka horeysa 22 bisha Abriil. Soo dhaweynta Ramadaanta waxaa hormood ka ah sida wargeysku daabacay urur ku shaqeeya si iska wax u qabsaa. Waa ay aasaastay gabadh la yiraahdo Aisha Desi. 3 sanadood oo ka hor ayuuna ururkani bilaabay in nalalkaasi lagu soo dhaweeyo Ramadaanta. Laakiin waa markii u horeysay ee shaaracaasi amaba jidkaasi caanka ah Piccadilly Circus sidaana loogu xiro nalalka.
Cabdixakiin oo isla wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay waxa uu cinwaan uga dhigay Boris Johnson, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain, oo wajahaya si rasmi ahna u wajahaya loogu soo oogay in uu si taxadir la-aan ah u marin habaabiyey baarlamanka kadib markii xildhibaanada baarayay fadeexadda Partygate ay dhaleeceeyeen. Sharaxaadiisii waxayna soo jeediyeen inuu si khaldan u fasiray hagida xanuunkii COVID-19. Ra-iisul wasaarihii hore Britain ayaa sida wargeysku daabacay waxa uu u dagaalamayaa siyaasad siyaasadiisa mustaqbalka kadib markii 3 saacadood iyo badh daawaha la saaray isaga oo ku andacooday in xafladda wax yar oo khamri ah lagu cabo oo la kala fogaado ay markaas muhiim u ahayd shaqada ay hayeen.
Haris Herman oo gudoomiye u ah guddida baaraysa inuu Boris Johnson si bareere u hormarin habaabiyey xildhibaanada xafladdii uu qabtay xilligii COVID-19 kale ayaa sheegtay inay qabtay in loo sheegay in munaasabadahaasi aanay jabiyeen shuruucda bandoogii dalka saarnayd. Bernard Chekin oo ah xildhibaan sare oo ka tirsan xisbiga talada ayaa kana mid ah guddida baaraysa islamarkaana wada baaritaankan ayaa isaguna sida wargeysku daabacay sheegay in aanay ku raacsanayn qaabka uu u sharaxay sida ay wax u dhaceen, waxaana uu sheegay in aanay shuruucdu ogolayn in xaflad la isugu imaado xilligaasi tirada intaasi la-eg.
Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa booliiska magaalada Birmingham ee dalka Britain oo sheegay in kiiskii odayga muslimka ah ee ninku dabka qabadsiiyey iyo kiis la mid ah oo ka dhacay xaafadda Ealing ee ku taala galbeedka London ay xiriid leeyihiin. Kiisaskan ayaa loo qabtay nin loo hayo isku day laba dil. Dembibaarayaasha booliiska Birmingham iyo degmada Ealing ee London ayaana kiiskaasi si wada jir ah u baaraya sida wargeysku daabacay.
Booliiska ayaa sheegay in ay la dagaalanka argagixisadu qayb ka tahay baaritaanka, laakiin ay weli wadaan baadi goob furan oo lagu eegayo sababta ninkana labada qof ee muslimka ah uu isugu dayay inuu dabka qabadsiiyo islamarkaana uu dilo. Kiiskan ayaana imanaya kadib markii oday muslim ah oo 70 jir ah oo isagu ka yimi masaajidka islamarkaana gurigiisa ku socda wax yarna u jira dab uu ninkani qabadsiiyey. Wiil uu dhalay ayaana soo baxay kuna qayliyey aabahay ayaa dab la qabadsiiyey. Goobtii ayaana dabkii lagaga damiyey odayga oo ay gubasho ballaarani soo gaadhay sida wargeysku uu daabacay.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigu oo Cabdixaafid Cawal Ismaaciil oo jooga London ayaana idila socodsiinayay. Tan iyo inta aynu dhegeystayaal mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay Rabadaan wanaagsan.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani-aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Mudanayaasha baarlamaanka Ethoobiya ayaa u codeeyey in liiska argagixisada laga saaro xisbiga siyaasadda ee ugu weyn gobolka Tigre ee t p l f. tallaabadan ayaa imaaneysa 4 bilood kadib markii heshiis ay dhinacyada gaareen lagu soo afjaray dagaal 2 sano ka socday gobolka oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee Ethoobiya iyo kuwa t p l f. Maya Msikra ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Addis Ababa. Xuseen Barre Aadan ayaana soo koobaya.
Sharci dejiyeyaasha Ethoobiya ayaa fadhi gaar ah oo ay 4 yeesheen u codeeyey in meesha laga saaro argagixisnimadii lagu tilmaamay jabhadda xoreynta shacabka Tigreega ee magaceeda loo soo gaabiyo t p l f. Xildhibaanada golaha shacabka Ethoobiya ayaa cod aqlabiyad ku ansixiyey tallaabada. 16 mudane ayaa diiday iyada oo baarlamaanka dalkaasi Ethoobiyana uu ka kooban yahay 427 xubnood. Go-aankan ayaa ah tallaabadii ugu dambeysay ee heshiis nabadeed oo uu garwadeen ka ahaa midowga Afrika bishii Noofembar. Heshiiskaasi oo u dhexeeyey dowladda federaalk Ethoobiya iyo kooxda t p l f waxaana uu soo afjaray dagaal sokeeye oo 2 sano socday. Dowladda federaalka ee Ethoobiya ayaa ururka t p l f ku tilmaantay urur argagixiso ah bishii May 2021 dhowr biloodun ka hor intii aanu dagaalku dhex marin ciidamada cad u ah labada dhinac. Dagaalkaasi Ethoobiya ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof waxaana ku barakacay malaayiin kale. Heshiiskii nabadeed ayaa ciidamada Tigreega ah ay ku wareejiyeen hub culus dowladda federaalka ah ee Ethoobiya, taas oo iyaduna furtay wadooyinka gargaarka oo ay dib u bilowday adeegyadii muhiimka ahaa ee gobolka. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah in maamulku meel gaar ah loo sameeyo deegaanka inta laga gaarayo doorashada. Getachew Reda oo kooxda t p l f ay u dooratay inuu hogaamiyo maamulku meel gaar ah ayaa ka mid ahaa saraakiil tiro badan oo Tigre ah oo horey loogu eedeeyey falal argagixiso. Warbaahinta Ethoobiya ayaa sheegtay in eedeymahaasi sidoo kale la filayo in meesha laga saaro. Afhayeenka t p l f ayaa ilaa iyo hadda aan arrintan ka hadlin. Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyey dhammaan dhinacyada dagaalamaya oo ay ku jiraan ciidamada Eritrea iyo kuwa gobolka Amxaarada in ay galeen dembiyo dagaal intii uu socday dagaalka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo booqday dalka Ethoobiya horaantii bishan March ayaa isniintii cambaareeyey tacadiyada la sheegay inay geysteen dhammaan dhinacyada isku haya colaadda, wuxuuna soo dhoweeyey ballanqaadyada lagu raadinayo cadaalad kumeel gaar ah. dowladda Ethoobiya ayaa diiday hadalka Blinken iyada oo sheegtay inuu ahaa mid dhiilo leh oo aan waqtigan ku habboonayn.
Adiyo maadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintaasi. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a dhegeystayaal, markana aan idin dulmaro qaar ka mid ah wararkeenna ugu waaweyn. Baarlamaanka Israa'iil ayaa Khamiista maanta ansixiyey sharci xadidaya sababaha caddaynaya in ra-iisul wasaaraha uu xilka waayi karo, kaasoo mucaaradka ay ku tilmaameen mid u danaynaya ra-iisul wasaaraha hadda xafiiska jooga ee Benyamin Netanyahu. Ansixinta baarlamaanka ayaa timid iyadoo xukuumadda Netanyahu ay horey u riixaysay barnaamij ay dib ugu habeynayso garsoorka. Tallaabadaas oo dadka dhaleeceeya ay ku sheegeen wax halis ku ah dimuqraadiyadda Israa'iil isla markaana dhalisay mudaaharaad ballaaran. Sharci dejiyeyaasha ayaa u codeeyey wax ka beddelka mid ka mid ah shuruudaha aasaasiga ee ku jira dastuurka Israa'iil ee lagama maarmaanka u ah in si ku meel gaar ah loogu dhawaaqo in ra-iisul wasaaraha uusan ku habboonayn xafiiska oo la eryi karo. Sharciga ayaa si wax looga beddelo u baahan in wasiirka koowaad uu soo jeediyo, waxaana wax ka beddelkiisa uu imaanayaa iyadoo eedeymo musuqmaasuq horey loogu jeediyey Benyamin Netanyahu, kuwaas oo uu iska diiday. 4 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa Khamiista maanta ah lagu soo oogay dacwad ah in si sharci darro ah ay uga qayb qaateen mudaaharaad looga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo William Ruto, sida uu sheegay qareenkooda. Dibadbaxyada oo rabshada watay ayaa ka dhashay sicirbarar ku yimid miciishada daruuriga ee Kenya oo cirka isku shareertay. Hal ruux ayaa ku dhintay, 200 oo kalena waa la xiray intii ay socdeen mudaaharaadyada toddobaadkan ka dhacay Kenya, kaasoo uu ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Xildhibaanada oo ka tirsan garabka mucaaradka Odinga ee labada aqal ee sharci dejinta ayaa la xiray, kadibna damaanad ayaa lagu sii daayay kadib markii ay soo eedeysay maxkamadda Kahawa ee magaalada Nairobi, sida uu sheegay qareenkooda. dhegeystayaal warkeniina waa naga intaa. Markana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan.
Nabi
abaamaankaasi cawaalo aadan ayaa u dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.